Yana o'sha sevgi, yana o'sha hijron. Nega bu dunyoda chin qalbdan sevishganlar birga bo'la olmaydilar? Nega oxiri ayanchli yakun topishi kerak? Nahot sevgi shunchalik yo'q narsa-yu, oddiygina bir ertak bo'lsa. Biz bu qo'shig'imizni sevib-sevilib birga bo'la olmagan oshiqlarga aytadik. Iloyim, barcha sevishganlar doimo birga bo'lishsinlar.
Men qiynama, qaytmaydi bevafo. Seni dardingga davo bo'la olmaydi endi u davo. Ishonchimga kirib hasratlarda qoldirding ku mani. Ketting ortingga qaramay sen tilka pora qilding ku budilni.
Majnun edim, u esa go'zal ayla. Uni qizg'onardim, har begona ko'zdan. U esa qo'rqardi, odamlar gap so'zidan. Men uni sevaman, sevaman hali ham un. Uni esdan chiqarish endi men uchun gumon. Ming bora urindim, mehrim berishgan unga. Nita telba yuragim tarpanaverar unga. Gaplashardik ko'p, uchrashardik ham. Uyatdan qizarardi, ozgina erkalasam. Malikam edi u, men uni shahzodasi. Afsus qarshi chiqishdi bunga ota-onasi.
Sanga nima berardi sevgisidan ortiq. Uni ko'zlaridan mana qalbimda og'riq. Aqlingni yig'ay majnun, sevgi oddiy ertak. Uch yillik sevgimiz ular uchun bo'ldi ermak.
Sabab ajraldik, sevgimiz bo'ldi armon. Uni bilmadim u, lekman sevaman hamon. Uni ko'raman hali har tun tushlarimda. O'cha eshitar dardlarim qo'shiqlarimda.
Birgina suratim bo'ldi mani ovunchim. Oshsa oshdi, lekin kamaymadi sog'inchim.
Ikki oy bo'ldi uni so'nggi bor ko'rganimga. Mana ikki oy ham bo'ldi uni sog'inganimga.